Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава по канал 3 и Радио К2 с Ивайло Кафин, кандидат президент от коалиция Кафин президент. Бодро влязохте.
Здравейте.
Дано с успех излезете от тези избори. Заповядайте.
Надявам се да е така.
Умишлено не ви събрах с Калоян Паргов и умишлено не поставих въпроса за вашата кандидатура пред БСП, защото вие много неща изговорихте помежду си АБВ и БСП.
Правильно.
И мисля, че трябва сега да видим на практика какво ще се случи. Така че, ако имате да казвате нещо за БСП от сега, на днешна дата, казвайте го сега и да преминем нататък към разговор.
Да минеме нататък. Нищо.
Добре. Ще ги победите ли?
За това съм се хванал. Знаете, че идеята ни беше съвсем различна. Но не се осъществи. Защото така реши и председателката на БСП. Излага нас, излага много други хора. И реши нещо друго и ние в тази ситуация ще направим всичко възможно. А то не е малко. Да покажем кампания, каквато ние си представяме.
Амбициозно наименование на вашата кампания Кафин президент.
Честно да ви кажа.
Четливо, точно обаче и призивно.
Да. Като всеки един човек, малко ми е неудобно да си виждам името навсякъде да виси, но отдавна участвам в кампания. В крайна сметка участвам с опита си, това, което е зад гърба ми. Бил съм на скенера на общественото внимание през последните години, така че...
Що ще ви надам да си виждате името? Вие сте работили с много...
Не защото се срамувам от името си,
работили сте с много, много хора от други държави. Не исках да кажа чужденци, защото в България това изглежда, като че ли ги издигаме на някаква пиедестал. Може ли да ви помоля за нещо? Как се подписвате вие? Може ли да се подпишете?
Мога да, за какво?
Заповядайте, просто е така. Ето колеги, да видим. Горе-долу се чете вашето име на подписа.
Пълни си подпис, го изписвам цялото.
Я го изпишете, да видим как се изписва, защото повечето хора, които носят отговорност...
Така.
Ето това е подписа на Ивайло Кафин. Ето, виждате ли, не знаех как се подписва, но сега ми хрумна. Но от опита ми в работа с такива хора, повечето хора си изписват четливо имената при подписа. Така че те носят отговорност
така
за това.
Съм се учил,
не въртат за вранкулки отдолу,
да,
нали?
Всички, да.
И вие по същия повод сте сложили това. В чия беше идеята?
За кое?
Кафин президент.
За името на кампанията. На колегите ми, основно на президента Първанов.
Браво. Добре, големия въпрос е, че аз на ден казах, че вие сте в топ 10 на българските политици по биография. И мисля, че не сбърках. Сега, не проявяйте излишна скромност.
Не, нямаме класации формални. В Европейския парламент имаше едни формални критерии, по които бях много напред. Действително, у нас не... За съжаление ги няма, въпреки че трябва да ги има, включително и за парламента. Какво показва ефективността на един политик? На приказки, всеки случай.
Точно така.
А това какво прави?
И по този начин вие предавате една много сериозна професионална, макар че в България няма професионални политици, които са учили за това, те са създали в ход част от тези, които вече можем наречем професионални политици. Но в вашата биография е много тежи. Обаче вчера на хоризонта се появи един кандидат за президент, който може би е пък в топ 5 на българските политици по политическа биография, а това е почетният лидер на ДПС Ахмед Доган. Какъв е вашия коментар за тази кандидатура? Това е реална кандидатура ли ще бъде или ДПС пробира ситуацията, просто за да види реакцията?
ДПС, това, което познавам от ДПС, те обичат енигматичните послания и ходове. Не знам дали ще има реална кандидатура, но самата идея да лансират името на господин Доган вече означава нещо. Според мен е много правилно. Това е лидерска битка.
Бива ли той да се кандидатира?
Битка на лидери. Според мен няма лошо в това нещо. Господин Доган е участник в българския политически живот последните 25 години. Повече вече даже. Така че един политик, който е свързал живота си с политическите развития в България, сигурно не му е еднозначна оценката. Е нормално, особено тогава, когато няма нещо, от което да се притеснява, да се появява пред избирателите.
Но нали твърде тежка артилерия той на фона на останалите кандидати? Изключвам вас и неизвестния кандидат на ГЕРБ.
Знаете ли, той е тежка артилерия като политик. В момента обаче има една друга опасност за България, която между другото се надявам заедно всички да се опитаме да се предпазим самите себе си от нея. А това е възраждането на редица разделения по различни линии. Ние го виждаме около нас. Виждаме го и в страната. Дали ще бъде етническа, религиозна или някаква друга линия, не трябва да допускаме това нещо да стане. И затова ми се струва, че едни такива послания, които идват от всички политически сили, са много важни.
Но втората хипотеза, която обикновено се обсъжда, че ДПС е вечният балансьор. И вие много добре го знаете в предишната си битност, като участник в коалиционния правителство от страна на БСП. И че всъщност ДПС иска да преброи своите редици с една евентуална кандидатура на Ахмед Доган. И след това да определи коя ще бъде коалицията, която ще управлява България. Дали тя ще бъде ГЕРБ, ДПС, ако прелее гласовете към кандидата на ГЕРБ Доган, или БСП, ДПС, ако Доган прелее гласовете на ДПС към БСП.
Или ГЕРБ, БСП, всичко е възможно.
Но все пак не очаквате ли този, той не е толкова скришен, защото вече е правен ход, Доган да пробира ситуацията, да види колко гласове има и накрая той да определи бъдещото управление на България. С това, накъде ще прелее гласовете на ДПС?
Политическата тежест на ДПС се определя от резултата в изборите, основно в парламентарните избори. Така че ако господин Доган прецени, че една негова кандидатура или кандидатура на лидер на ДПС ще им донесе повече шансове на парламентарните избори, безспорно ДПС, както винаги до сега, те са много умели политически играчи, участници в политическия живот, от тежестта в парламента се определя начина, по който те ще участват в управлението. И мисля, че няма политическа партия до сега в България, която да не е получавала подкрепата от ДПС. Те са работили с всички. Включително и с ГЕРБ имат подкрепа по важни въпроси.
А вие, АБВ, моята партия, получавали ли сте подкрепа от ДПС и от Доган?
Ние не сме били в позиция да бъдем водеща политическа сила в едно управление, но говоря за останалите, което означава, че господин Доган така позиционира ДПС, че общо взето трудно се получава управление без дали формално или по важни законопроекти да се търси съдействието на неговата група.
Най-важното нещо, което АБВ ще получи като урок от тези президентски избори, кое би било? Не може да не сте прогнозирали в анализа си. Залагаме на, ще кажете какви приоритети, и пробираме, проверяваме ситуацията, дали всъщност те са работещите за България чрез резултата, който ще постигнем на изборите.
Това е така. Ние в тези избори, както във всички до сега, правим максималното. Даваме максималното от себе си, за да достигнем до хората с това, което ние предлагаме. За нас промяната на статуквото не е да сменим сегашното правителство с предишното правителство. Има нужда от абсолютно ново поведение на институциите в България. Президентската институция е една от тези, които трябва да си промени коренно. И облика, и физиономията, и подкрепата в обществото. Нашите основни понятия, послания са свързани с това, че президентската институция може да доведе с дейността си, то с конкретни действия, до повече сигурност, повече увереност, самочувствие на българските граждани. Така че ние да спрем да чакаме европейски съвети или някакви посещения, да се кланяме и да чакаме някой нещо да ни потупа по рамото. Президента може да помогне много и на правителството, може да бъде и контрапункт тогава, когато има нужда. Затова ние искаме да уплътним президентската институция. Уроците, които ще получим, ние ще ги отчетем. До сега се учим от уроците си. Така че...
Но не е ли в тясна, господин Калфин, президентската институция за очакванията на обществото към президента, а лично за вас, с вашата много така изпълнена с различни политически правопощения биография. Ще искате ли, защото това беше една от основните теми на АБВ, ще искате ли промяна на Конституцията в България за разширяване на конституционните правомощия на президента, ако вие станете президент?
Сегашните избори за президент са в рамките на тази конституция.
И а,
който, ясно, който бъде избран президент, не може да се оплаква, че нещо му пречи и не може да си върши работа. Така че аз участвам в тези избори с ясното съзнание, че следващия мандат, това са рамките и в тези
Що
рамки може да се
работи. Не пречи през следващия мандат да се поиска
конституционни промени. Което не пречи, според мен има доста неща в българската конституция, които трябва да бъдат обсъдени и може би променени. Но някои от тях предполагат Велико народно събрание. В смисъл, това не е от днес за утре. И при всички случаи предполагат една дълга дискусия и след това предполагат специфична законодателна дейност. Според мен би трябвало да се мисли в бъдеще и за Велико народно събрание. Има неща в конституцията, които не работят правилно.
Но ние българите възлагаме на президента едни много... Само, не само ние ги възлагаме всъщност без основание, и конституцията възлага на президента много важни въпроси, свързани с външната политика на България, с вътрешната по отношение на обединението на политическите партии, политическите интереси, свързани с националната сигурност и неговата представителна роля, не само да присъства на форумите, а да уплътнява съдържание това си присъствие. Ето по темата за бежанците, например. Аз зададох въпрос. Не знам дали сте ми чели или слушали коментара. Сорос ли ще бъде следващия президент на България?
Хубаво
свързвате на вас да ви го обяснявам.
С бежанците. Между другото, наскоро се рових в едни файлове, поредните изтекли файлове от... Хубаво е, че се развива техниката и не му остават в тайна много документи. Всъщност организацията на господин Сорос има действително амбиции да управлява процеси в света, някой път в една доста спорна посока.
Много широка сфера.
Да,
това... С много пари и с много сугестии.
Това, което мен ме притеснява, е тогава, когато има външни влияния вместо българската държава и българския народ да си взема решенията. Дали ще е господин Сорос, дали ще е някой друг, който има много пари и решил да се бърка с тях в политическия живот, е еднакво неприемливо. Но това, което видях сега с тези неща, които излизат, показва, че там далеко се надхвърлят рамките на една филантропска организация, която подпомага гражданското общество. Там се управляват геополитически процеси, там се решават въпроси на страни, там се изследват конкретни хора. Гледах списъка за депутатите в Европейския парламент, примерно, които едни лобисти препоръчват на господин Сорос с някакви характеристики, що може да работи с тях.
Вие влизате ли в този списък на препоръчените?
Не, това е от новия парламент. Аз не влизам и няма как да влязам, да вляза в него. Но там
а някой български българин видях се?
Еми има шестима, не, петима, шестима български евродепутати. От три партии, от ДПС, от ГЕРБ и от БСП. Така че това, разбира се, означава...
Това са недоказани твърдения.
Не, това са твърдения. Това е един официален документ на лобистка фирма, която очевидно прави анализ за господин Сорос и му казва от 750 депутати с 256. Ние смятаме, че бихте могли да работите и да ги привлечете към вашата кауза.
С колко от препоръчените от тази лобистка фирма, колко от препоръчените българи препоръчената в тази лобистка фирма са депутати в Европейския парламент?
Шестима.
Шестима препоръчени, шестима влезли.
Не, България има 17 депутати в Европейския
парламент. Не, питам, това е било преди...
Сега новия парламент.
След като са... Не, преди влизането ли ги е препоръчало?
Не.
За да бъдат избрани или след като са влезли са...
Обаче, ако погледнете... Сайта се казва dcleaks.com, който са излезли за насолост материалите. Там има един много внимателен анализ по време на европейските избори страна по страна. И се анализира как върви кампанията, кои са партии са избрани, кои върват напред. Очевидно, че господин Сорос си търси там лостовете за влияние, които след това да може да използва в Европейския парламент. В същите тези файлове вие ще видите много интересни анализи за Украйна, примерно.
Само за момент. Кажете ми, препоръката на тази лобистка фирма е да бъдат избрани тези хора, да им се подпомогне избора, или след като са влезли в парламента, са посочени да се работи с тях от страна на
организацията. Има два вида документи. Едните са анализи на самите кампании и резултатите по изборите, където страна по страна на него му казват кое е добре за него включително и неговата организация и целите. Има един втори документ, който от 750 депутати има 256, които казват това са хора, които даже да не се занимават пряко с темите на Фондация Отворено общество, ние смятаме, че от нашите проучвания има основанията да бъдат привлечени към сътрудничество.
Така, и от тук към темата за бежанците, това е много важно, защото Сорос е обвинен от Орбан, новия приятел на Бойко Борисов, не само от него и други. Няма да изрежем сега, няма да предаване за Сорос, но че той е сивия кардинал на преселението на бежанците в Европа, с цел Европа да бъде заличена от ако щете от географските, ако щете от религиозните, ако щете от моралните, ако щете от етническите граници.
Той е един от тези, които активно следи този въпрос. Между другото, господин Сорос беше в Европейския парламент преди 2-3 месеца някъде. Държа една реч, даваше съвети какво трябва да прави Европа, за да се справи с бежанците. Не беше доволен достатъчно и така нататък. Вижте, ние ще сгрешим, ако само на Сорос припишем темата.
Аз го взимам като лакмус, нали ме разбирате? Това е представител на тези
извадка. Мен ми се ще обаче от тук да погледнем нещо друго. И то е свързано с решаването на темата с бежанците и даже бих казал с нелегалната миграция, защото в момента това, което се случва в България, не са бежанци, а са трафик на нелегални мигранти. И тук виждам, че някои тръгват да обвиняват Европейския съюз е виновен, Меркел е виновна. Ако си представим, че утре, че ние не сме част от Европейския съюз, те пак ще минават през България. В смисъл на нас това не ни решава въпрос. Това, което България трябва да прави, дали е Сорос, дали е някой друг, ние трябва да изграждаме международни, активни международни отношения, и то основно с нашите съседи в Балканите, Черноморския район, тези, които са около нас, за да можем да решаваме проблеми, включително този. Не след като е дошъл проблема да се опитваме да правим нещо, а затова мисля, че външната ни политика би трябвало да бъде доста по-целенасочена, не толкова хаотична. Тя не върши работа, като решава въпрос след това. Всичко това е външна политика.
Добре, справи ли се министър-председателя напоследък, Борисов?
Министър-председател е правил полага огромни.
Само да ви попитам нещо. И в този въпрос включете и това. Каква компания ще водите срещу? Често задавих, като споменах това, ви се чуваше и мен срещу Борисов.
Трябва с смирение да се процеси.
Смирение трябва, да. Каква кампания ще водите срещу Борисов, след като вие бяхте в едни прекрасни работни и би казали човешки отношения в правителството?
Вижте, аз имам действително добри човешки отношения с министър-председателя, което не пречи да си казвам мнението. И то винаги е чувал това, което казвам, то е свързано било с работата ми. В момента министър-председателя полага огромни усилия да се справи с проблема с трафикантите и според мен всички институции трябва да му помогнат. Отваряме наскоро, президентската институция липсва в тази картинка. Аз не виждам оттам някакви смислени усилия. Външнополитическите възможности на президента са изключително.
Видава ли е Борисов за избора на Плевнелиев?
За това, моля?
Видава ли е Борисов за избора на Плевнелиев?
Да.
Защо?
Защото го посочи, даже си го признае. Каза, който и да посоча, той ще стане президент. И той действително носи отговорност.
А трябва ли да излезе и да каже, аз сбърках с този избор?
Според мен той трябва да каже как оценява мандата на господин Плевнелиев, най-малкото, преди да посочи следващия.
Мъжерас каза, но по каква формална норма това му е задължение? Питам не за да го избавя от това, защото
формалната норма, че той е лидер на партията, която излъчва този кандидат. И то го излъчва като ясно партиен кандидат. И застава
ще го изисквате ли по време на предизборната кампания? Това ще казвате ли, Борисов, излез и кажи, доволен ли си от Плевнелиев?
Да, аз мисля, че това е задължително. Оценката на мандата на господин Плевнелиев няма лошо, ако има критики. Аз мисля, че има безспорни неща, които господин Плевнелиев. Не искам лично да кажа, той вероятно има огромно желание да бъде един успешен държавен глава, но тази институция улекна изключително много през последните 5 години. А и в случая споменахте бежанците, тя е на практика безполезна.
Другия важен въпрос, те са много, но дали са понятни за българите и за една предизборна кампания, дали са популярни? Отношенията България, Турция, Турция, Европейски съюз. Отношенията България, Русия, Русия, Европейски съюз. Отношенията България, Америка, Америка, отношенията Русия, Турция, Европейски съюз, Сирия. Вижте как ви въвличам в концентрични кръгове.
Така да се опитам.
Самите отношения България, Европейски съюз.
Да се опитам да поставя една рамка, с която може би на всички тези въпроси ще отговоря заедно. Отношенията, външнополитическите отношения не могат да бъдат инциденти. Ние не можем да говорим с Турция само по повод на бежанците, с Русия само по повод на Южен поток, с Европейския съюз също само по повод бежанците и така нататък. България трябва да има жизнени отношения с своите партньори. Отново казвам това, тези партньори са на Балканите, в Черно море, включително Русия. ние сме част от Европейския съюз, за да можеш да решаваш различни предизвикателства, които се появяват. Така че за мен България би трябвало да се върне обратно, да бъде активна. Преди няколко години ние бяхме действително лидер на Балканите. Ние, тогава бях външен министър, бяхме страната, която изгради тази структура, която в момента е на регионалното сътрудничество, само че тя е доста, доста отслабена. Така че външно-политическите ни отношения трябва да бъдат пълноценни, ако искаш ти да ги използваш и да решаваш нещо. Това изключва примерно санкциите. И тук ние пак изпадаме в България в една абсурдна теза. Ние русофили ли сме или русофоби? Няма такъв въпрос. И това свързва с санкциите срещу Русия. Като човек, който се е занимавал с външна политика, мога да ви кажа, че няма санкции към която и да е страна, които да са били полезни. Международната общност има много други инструменти. Санкциите са най-наработещи. Вземете Куба, вземете Иран и вижте как тези страни не бяха на практика наказани от тези санкции. Това е патология на международните отношения.
Популярни ли са тези теми? Българи не интересува ли се от тях за една предизборна кампания?
За съжаление, на българина те му се представят като изключително опростени. Вие обичате ли Русия или не обичате? Сега вие за санкциите ли сте и са против, или против санкциите? Аз това се опитам да кажа доста по-сложен. Против санкциите сме не защото специално са наложени срещу Русия, а защото санкциите сами по себе си международните не работят.
Как ще говорите по време на изборите? Вие в момента говорите като предподготвени хора. А на кампанията, нали, сеща, че всички няма седнали академици срещу вас?
Ами не академици, не, но ми се ще българския народ да разбере, че няма прости решения. Особено в международната сфера има дългосрочни политики. Този, който дойде и каже, аз сега ще направя две посещения и ще реша някой проблем, просто лъже. Това, което трябва да се опитаме да направим, е да направим държавата си значима и важна. Да бъде значима и важна означава нас да ни слушат, от нас да зависят неща. Кое зависи от нас в момента? Ние с какво отиваме в Турция? Премиера с какво отива в Турция, за да оплаши турския премиер или президент?
Няма, трябваше да вземе една пушка ли, казано образно, да го оплаши. Ами, той тръгна с аргументи. Той отиде с аргументи в Европейския съюз.
Да, но аргументите са, моля ви се, спрете, това не са аргументи, да е молба. Отново казвам, в
тази... Вие, ако сте на място на Борисов, как сяхте отидете в Турция и в Европейския съюз?
В тази ситуация ти трябва да държиш няколко карти в ръката си, а не да имаш една и да отидеш.
Кажете конкретно, с каква карта щяхте отидете вие в Турция?
В Турция господин Борисов беше първият лидер, който отиде. Аз лично мисля, че посещението му трябваше да се осъществи и съм против тези, които казаха защо отива в Турция. Да, той трябваше да чуе турската страна.
Вие с каква карта щяхте да отидете, ако бяхте на
лист? Трябваше да каже, че Турция има да отговаря на редица тежки въпроси на Европейския съюз, свързани с действията им след преврата.
Борисов ли трябваше да постави тези въпроси или трябваше да ги постави примерно Жан-Клод Юнкер?
Господин Борисов беше първи европейски лидер, който отиде там.
Да, България не беше авторизиран официално от Европа.
България е съседна страна, която не може да бъде ястреба. Ние трябва да имаме добри отношения със всеки един съсед. Но че тези въпроси стоят на дневен ред, трябва да се знае.
Вие така ли ще да кажете?
Да, така ще да кажа. Ще да кажа, тук има едни въпроси, на които Турция дължи отговори и те не могат да бъдат заобиколени. Оставяме ги на страна и започваме да решаваме следващите въпроси. Но ти отиваш като първия представител на Европа там. Това е смисъл в България да е в Европейския съюз. Ние да чувстваме гърба си, да знаем, че говорим от името на общност.
С какви аргументи, с какви карти, както се изразихте, вие щяхте да отидете пък на срещата в Братислава сега, където беше Борисов и върна 160 милиона, малко или много върна нещо.
Не, това е чудесно. Да. И аз отново казвам, усилията на премиера би трябвало да бъдат подкрепени от всички институции. Въпросът е, че тези 160 милиона ще свършат в един момент. Ние трайно трябва да решим въпроса. И тук не става въпрос само за пари. Тук става въпрос за политика в Европа, става въпрос за политика с страните, които са около Европа и през които минава целият този трафик. Така че чудесно е, че имаме това решение. Но вие примерно чухте ли каква е оценката за форума в Братислава?
На кого?
На европейските лидери. Орбан каза, освен добрата новина за България, този форум е провал.
Четох Орбан, да.
Италианският премиер господин Ренци каза, аз отказах да отида и на пресконференцията даже. Госпожа Меркел се върна в Германия и каза това, което поискаха четирите страни вишеградските, беше така наречена гъвкава солидарност. Какво значи гъвкава солидарност? Защото има някои хора, които много харесват Орбан в България. Гъвкава солидарност, да ви кажа, защото те това наложиха. Казаха, няма квоти, ние ще сме съпричастни за това, за което решим. Ами ако го обърнем обратно и каже Германия и Холандия, тогава гъвкаво финансиране. Ние ще плащаме това, колкото решим. Ние имаме нужда от този Европейски съюз. И той не става с ултиматуми. Затова темите са много по-дълбоки. Чудесно е, че имаме действително за България единствения, втората точка в това решение е за България. Но тук нататък има изключително много работа, ако не искаме да си гарантираме сигурността.
Вие ако старате президент, господин Кофин, какви изисквания твърдо, културно, но твърдо ще поставите пред Европейския съюз, за да получаваме повече уважение, както казвате, че в момента липсва към нас?
Уважението ни пред Европейския съюз винаги се е дължало на факти, от които зависят България. Европейския съюз ни уважаваше тогава, когато бяхме фактор в региона, защото ние сме техния говорител.
Днеска каза, че
Европейския съюз,
че ние сме един от факторите, които внасят работещите решения за една също няколко държави в Европа и те се изпълняват.
Да, това е точно така, но с какво България, със своето географско положение, с това, което се случва тук, с тази българска инициатива беше, когато ние влязахме още в Европейския съюз, така наречената си черноморска синергия. Сега с това, което се случва и отношенията с Русия, отиде на кино това нещо. Но ние внасяхме предложения регионални, които се приемаха, които ставаха европейска политика. Сега също има идеи, но това, което се опитам да кажа, че това са дългосрочни процеси. Това не става с един съвет или едно, става с трайно присъствие. И нека да не обсъждаме премиера, защото президента има своята роля тук.
Не обсъждам премиера, аз питам президента. Вие, ако станете президент, и не ви карам да правите жълчи, но вие да чуем нещо аналитично. Няма начин да не сте мислил. Вие сте човек, който участва и в преговорния процес при присъединяването ни към Европа, и бяхте и евродепутати, и участвате в различни структури. Сега да не ви изрежем цялата биография.
Европа в момента е изправена пред огромна криза. Ние имаме интерес да я запазим.
Как?
С работещи решения, които не носят повече. Нека
кое
да се присъединим към гъвкавата солидарност.
Кое
е липсващото
работещо решение, което вие като президент бихте занесъл в Европа и бихте казал, това трябва да се случи?
Интереса на европейския граждан, всяко нещо, което минава. Опазването на общата граница. Да, има конкретни измерения обаче. Опазването на общата граница, интерес на европейския граждан, не на българския, а на германския също.
Общата граница България.
Общата граница, която минава през България. Това е европейски интерес. Това очакват европейските граждани от Европейския съюз. Помощта на тези, които са по-изостанали, било регион или уязвими групи, каквито са младите хора, може да помогне повече Европейския съюз. Борбата с тероризма. Видяхме вчера, че има няколко още терористични атаки по света. Това е епидемия. Само с съвместни усилия може да се направи. Това носи конкретни ползи на европейските граждани и тук трябва да се съсредоточи Европейския съюз. В него тепърва предстоят големи промени. Големия риск е той да се промени, защото аз съм сигурен, че той ще се промени, ние да му останем в периферията.
Последен въпрос кратко. Ако станете президент, вие ще продължите ли да поддържате договореността с НАТО, която имаше свои проводници и в лицето на президента Плевнелиев, това че са най-активно, 2% от брутния вътрешен продукт да се отделя за въоръжаване?
Според мен България трябва да увеличи средствата за въоръжаване не заради НАТО, а заради нас. За да имаме армия, за да може да ги изпратиме на границата, за да може да вършат тази работа, която България има нужда като от своята армия. Като влязахме в НАТО и някои хора решиха, край, някой ще идва и ще ни пази тук. Няма такова нещо. Ние трябва да имаме капацитет, който е собствен. Не натовски. И затова ние трябва да направим малко повече от това, да готвим контингенти, които да ходят в Афганистан.
Благодаря. Поздравявам ви за това. Наистина, благодаря. Дано повече избиратели оценят тези. Желая ви успех.
Приятел вечер.
Всичко хубаво. Разговаряхме с господин Ивайло Кафин, президент от коалиция, кандидат за президент от коалиция Кафин президент.